wali waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da ood ka dhagaysanaysaan magaalada washington xeerbeegtidii magaalada minnesota ee gobolka minnesota ee magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka oo gacanta ku hayay kiiska saddex wiil soomaali maraykan ahayd ayaa shalay go'aamiyey in dhammaan dembiyadii cuslaa ee lagu soo eedeeyay dhallinyaradaasi lagu helay. xeerbeegtida ayaa isku raacay in guuleed cali cumar, cabdiraxmaan yaasiin daa'uud iyo maxamed cabdixamiid faarax ay yihiin dembiilayaal lagu helay dembiyadii lagu soo eedeeyey oo ay ka mid ahaayeen inay doonayeen inay ku biraan kooxda isis, sidoo kalena inay dilal ka geysteen dalka dibaddiisa. wariyahayaga maxamuud mascadde ayaa warbixintan inoo soo diray.
xeerbeegtida ayaa si wada jira isugu raacay in maxamed faarax, guuleed cumar iyo cabdiraxmaan daa'uud ay galeen dhammaanba dembiyadii lagu soo oogay oo ugu weynaayeen inay doonayeen inay dalka dibaddiisa dad ku laayaan iyo inay isku dayeen in ay ku biiraan taageerona siiyaan kooxda isis oo maraykanka iyo xulifadiisu ay rumaysan yihiin inay tahay koox argagixiso. walow cabdiraxmaan daa'uud lagu waayay kiis ahaa inuu been abuur sameeyey. qaar ka mid a waalidiinta iyo qaraabada wiilashan oo maxkamadda soo xaadiray ayaa markii lagu dhawaaqay go'aanka xeerbeegtiga iscelin waayey oo ilmaynayay, waxaana la arkayay dadka qaar oo iyaga oo ilmaynaya dibadda uga baxayay gudaha maxkamadda. qadiga maxkamadda Michael Davis ayaa u mahadnaqay xeerbeegtida kuna ammaanay sida ay shaqadooda u guteen. sidoo kale qaadigu waxa uu wiilasha u akhriyey waxyaabaha ay xaqa u leeyihiin iyo haddii ay jiraan arrimo ay dood ka qabaan oo ku jira go'aanka xeerbeegtida inay diidi karaan islamarkaana isaga xiriir la samayn karaan inta aanu go'aan ka gaarin ciqaabta ay la kulmi karaan. maxkamadeynta wiilasha soomaalida intay socotay waxaay dowladdu soo bandhigtay caddaymaha eedaha lagu soo eedeeyey oo u badnaa codad iyaga laga duubay oo uu si qarsoodi ah uga soo duubay cabdiraxmaan bashiir oo dowladdu lacag ku siisay inuu si hoose ula shaqeeyo, halka garyaqaanada difaaca ay wiilashuna ay ku doodeen in dhallinyaradu sida ay u hadlayeen aanay waxba u fuliyeen oo ay ahaayeen oo keliya dhallinyaro iska hadlaysay oo aan garan karin cawaaqibka waxay ku hadaaqayeen. saddexdan wiil ee xeerbeegtidu dembiga ku heshay ayaa waxay ka mid ahaayeen sagaal wiil oo loo xiray eedaha argagixisonimo ee soo bilowday sannadkii 2014. wiilashaasi lix ka mid a ayaa horay u qirtay dembiyadii lagu soo oogay, iyadoo qaar ka mid ah inay markhaati fur ka sameeyeen maxkamadda horteeda. jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo kiiska dhallinyaradan si gaara isha ugu hayay ayaa go'aanka xeerbeegtida kadib aragtiyo kala duwan ka bixiyey, waxaana qaarkood oo aan gobo kala duwan kula kulmay ay ii sheegeen.
magacaa?
Milyan. arrintaas waa arrin oo dhib leh, arrintaas waa arrin anaka dhan oo na dhaawaceyso, sida waalidiinta meeshaan joogo watankan anagoo Minneapolis degan. waa kasoo horjeednaa in ilmaha arrintaas oo lagu kulligooda la dhaho they're guilty because I don't think they're guilty. they deserve better chance. ilmahaas ilma inta ku kora waaye, they don't know any better. ilmaha aniga personally I believe in oo la influence gareeyey ee ahayn arrin oo ay kulligooda la imaadeen.
magacayga waxa weeye Salome Sabri, aada uga xumahay, waxaana aad u fiil garoonayn waaye arrugteena dhan wada ooyeysa, so sad. xanuun badanay leedahay, aadayna noo xanuunjinaysaa. markay shabaabkii soo kacay oo rajada ee hooyadood u haysay oo ay farxaddoodii quruxdooda fiirsan lahayd, qof kasta oo bila aadan ama insaana ama ha aado gaal ama muslim ha aado, mid xanuun weyn gelin karta waaye. hooyo kasta waxa ay dhashayna xanuunkeeda way dareemaysaa, because I know hooyada xanuunka ay dareemi karto, waa fahmi karaa.
aniga waxaa la dhahaa cabdiraxmaan, waxaan aaminsanahay waddankan sharci baa ka jiro, go-aanka maxkamadda ay gaartay iskagama ridin dhallinyarada wax dambi la-aan ah. xaqiiqdii waxaan u arkaa waddanka inay fair system u jiro, in ay jirto ama dembi lagu hayo inay jirto. marka anigana waxaan aaminsanahay cid walba ama ha sheegato muslim ama ha sheegato gaalo waxay ahaadaan oo lagu helo falal argagixiso in la mariyo ciqaabtood, waxay dhib ka gaarsiinahayeen dadka ummadda ayaa ka badan.
malan magacii waxaa waaye Maxmuud Nuur, waxaan ahay guddoonka Confederation of Somali Community of Minnesota. runtii xaqiiqdii saddex dhallinyaro Soomaaliyeed da-dooda aad u yar tahay oo maanta maaragtay lagu soo gunaanaday in ay dambiilo yihiin oo verdictka soo baxay kasoo baxay federal courtka Minneapolis ku yaala magaalada gobolka Minnesota, runtii si toos bay noo taabanaysaa bulshada Soomaaliyeed. waa ka xumahay dhallinyaradaas ama caruurtaas yar oo lagu soo maaragtay xabsiga maaragtay go-aanki kama dambeysta noqonayso ama wixii uu soo go'aamiyo jajka Judge Davis. dareenkaygu waxa weeyaan waa ka xumahay waalidiintii iyo caruurta dhalay si xun bay maaragtay u taabanaysaa bulshadana saameyn weyn bay ku yeelanaysaa.
Toddobaadyada soo socda ayaa la filayaa in qaadiga dhagaysanayay kiiskan ee Michael Davis uu xukun ku rido wiilashan. Maxamuud Mascade, V O A, Minneapolis.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Mascade. Haddaba waalidiinta mid ka mid a dhallinyaradaasi lagu helay dembiyada lagu soo oogay ayaa si weyn u cambaaraysay go'aankii xeerbeegtida. Ayaan Faarax waa hooyada Maxamed Cabdilxamiid Faarax. Wariyahayga Minnesota Maxamuud Mascade ayaa la kulmay xalay wuxuuna weydiiyey dareenkeeda.
wallaahi Mascade waa dareemi kartaa hooyo, ana horta maanta ma aanan joogin, wixii meeshaas ka dhacayna ma aanan ogeyn, oo waxaan yidhi waa nala soo wacayaa waqtigii nala soo wacayna wanteedii maxkamaddii oo wixii oo dhan oo dhacay oo dhammaaday ayaa nala soo wacay, oo cabdiyaa la soo wacay, lawyerka waxaa soo wacay Maxamed. Wuxuun igu yiri hadalka ugu horreeya igu yiri ayaana ilmihii waxaa yidhi galti, marka waxaan dhahay alxamdulilah ilaahay wuxuu keenay waaye ma fahantay. Marka anig markasta waa u toogaaya buu inay arrintan ay imaanayso caruurteena la dhahayo waa galti oo waa dambiilayaal.
maxaad ugu malaynaysa in la dhahayo dambiilayaal maadaama sheekadooda aan weli go-aan laga gaarin islamarkaasina cadaaladdu ay u socotayoon wax go-aana ka soo baxay, maxay sababtaad ugu malaynaysa in dambiilayaal waaye la odhanayo?
waxaan ugu malaynayay la-annow ah wiilkayga Maxamed Faarax ilaahay ha iska leh, waa 22 jir, waddankaana ku dhalay, sida u soo kariyeena Mascade dadka dhan adigaasaa markhaati ka ah. lay leeyahay waa ilmo dambiilayaal hodaday dileen, ilmahaygana hodaday dileen aanan arkin, oo ay halkaa la soo taagayin dad maadhar kiisaa ilmahan lagu oogaayaa.
daday
haa inay intay ka tagaan, inay waddanka intay ka baxaan, inay daday soo dilaayaan ilmaha waddankan. haddaad qof aad haysatid wuxuu dilo waa inaad keentaa wixii dhan oo efferensi ah. marka dowladdaana waa waxay ayada ay wada mareegtay oo ay wada samaysay, grand jurigana waa dad ayaga soo wada fikiraysay inay meesha soo fariisiyeen, ma fahantay. marka ilaahay wuxuu qadaray ayaa maanta dhacay meeshaas ka dhacay Mascade.
xaakimku waxa uu sheegay in ay wiilashu dareenkooda iyo siday waxaan u arkaan ay kala hadli karaan korinta aanu go-aan gaarin. maxaad is leedahay go-aanka xaakimka uu noqonaya?
wallaahi xaakimka maanta ilmahaas iyo dowladdaas asagaa u dhexeeyo, kolley ma dhihi karaan, calooshiisana kuma jira, caalmuqeybna miihi, asagaa og kolley wuxuu ilmahan ku jaadgareyn doono iyo wuxuu la imaan doonan. aniga hadda wax aan ka sheegi kara ma jirto. kolley jaanisu ilmaha siiyaan umaleynaa, wuxuu yidhi 2 weeks kadib ayaanhawshaa gadaal u galayaa. marka maba aanan arkinba maanta wixii meeshaas ka dhacayba Mascade, ilaahayna iga maqnaysiiye. marka ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu xaqa caruurteen ay waddankan ku leeyihiin maalin yoomal ayaam ilaahay inuu banaanka noogu soo saaro, taasaan ilaahay markasta ka baryaa.
maxaad u tegi weysa ma adiga sidaad kaga baaqsaday oon rabin inaad go-aanka aragto la gaarayo mise si kalaa wax u dhacay?
maya waxaana lagu yidhahda waxaan soo wacay looyarka, looyarkiinu waqtiguna soo wacana waa waqti meeshoo dhan dhammaatay. marka maba aanan ka gaari karin, even xitaa haddaan tago intaan baarkin raadinayay saas ay ahayd. marka saasaan u tegi waaye, si kale waxaan ugaga baaqnay maahan walaalkiis.
ugu dambeyntii, dabcan wiilashaada iyo kuwa kale oo la xukumay iyo kuwa kale oo qaatay heshiisa in aanay qirtay dambiyadan ay galeen way jireen muddo dheerna kiisku soo socdo, markaad isku soo koobto maxaad rajaynaysaa ugu dambeynta?
wallaahi kolley siduu hore u sheegay John David hadda kahor wuxuu hadda kahor yiri ilmahan ma rabo inaan xiro oo asentanis dheer aan siiyo. jarmal uu tegay, sacuudi buu tegay, meelo badan ayuu tegay. ninka xitaa jarmalka ka yimaaday asagaa cidirsaday oo yidhi ninkaasaan soo arkay, ninkaasaa ii imaanaayo. marka asagaa caruurtan program CVE la yidhaahdaa socday. marka CVE-gii markuu socon waayey Mascade, ani waxay ila tahay caruurtan kolley siduu wuxuu ka sameyn lahaa asaga jaajkaana u taallaa dowladdaana ayaga u taallaa caruur yaryar oo 22 sano ugu weyn jiro, wixii ka qaban lahaayeen ama wixii ku sameyn lahaayeen ayaga yaqaana Mascade. marka annagana ilaahay agtiisa markasta waxaan ka fishaa khayr, aan ka fishaa insha allah biidnillaahi alkariim yowmal ayaam ilmeena xaqiiqa soo bixi doona.
taasi waxay ahayd Ayaan Faarax oo ah hooyada Maxamed Cabdilxamiid Faarax oo ah mid ka mid a 3 dhallinyaro oo shalay lagu helay dembi ah inay dooneen ay ku biiraan ururka ISIS waddanka dibaddiisa. waxay xalay u warramaysay wariyahayga Minneapolis Maxamuud Masaade.
Dhinaca kalena, markii lagu dhawaaqay xukunkii wiilashan ayaa waxaa maxkamadii dacwadu ka socotay shir jaraa'id ku qabtay xeer ilaaliyaha Mareykanka ee gobolkaasi Minnesota Andrew M. Luther iyo wakiilka hay'adda dambi baarista ee Mareykanka FBI da ee Minneapolis Richard Thornton. Wariyahayga Maxamed Colaad Xasan oo jooga Washington ayaa hadaba waxa uu soo koobayaa wixii shirkaasi jiraayd ay ka sheegeen mas'uuliyiinta dawladda ee gobolkaasi Minnesota.
Mas'uuliyiintan oo intii ay dacwadan socotay kiiska wiilashan aan wax badan ka dhihin ayaa shirkooda jiraayd xoog ku saaray fariimo ku socda mujtamaaca Soomaalida Mareykanka ee gobolka Minnesota, kuwa oo isugu jiray inaan la dafirin dhibaato ka dhex jirta iyo sidii ay wax uga qaban lahaayeen iyagoo wada jira argagixisada iyo saameynta ay mujtamaacan ku reebtay. Xirlaaliyaha Mareykanka ee gobolka Minnesota Andrew Luger ayaa yiri,
When the press leaves this courthouse today, you will be greeted by people who are sometimes referred to as community leaders. But who deny the existence of
marka ay halkan maxkamada ka tagaan warbaahinta waxa idin ka hor iman doona dad mararka qaar lagu sheego inay yihiin hoggaamiyasha mujtamaaca Soomaalida ee gobolka, laakiin dafirsan in xaq jiraynta iyo askareynta argagixiso ay ka dhex jirto mujtamaacan. Waxaan saadaalinayaa inay ka soo horjeesan doonaan go'aankan maxkamadeed si kastaba ha u sababayaane, laakiin waxaan idin soo jeedinayaa inaad su'aalo kooban oo fudud aad weydiisaan. Maxaad samaynaysaan si aad u joojisaan argagixisadan caruurtiina tashkiilinaysa? Sideed gacan uga geysan kartaan sidii bulshadan ay uga soo kaban lahayd dhaawac gaaray si ay u dhistaan adkaysigooda ka dhanka argagixisada? Maxaad samaynaysaan si aad uga horjoogsataan saaxiibo kale inay isku dayaan inay ku biiraan ururada argagixisada? Hoggaanka saxda ah waxaa looga baahan yahay inuu horjoogsado qaladka ama saameynta ay ISIS doonayso inay ku yeelato mujtamacan. Waxaan dareemayaa baahida ay qoysaska iyo saaxiibada u qabaan inay garab istaagaan kuwa ay jecel yihiin, laakiin hadda oo daliiluhu ay cad yihiin kuwa dembiga galayna lagu helay, waxaa loo baahan yahay in dhammaan loo istaago wax ka qabashada halka ay dhibaatadan ka timid. Intii ay socotay dacwadan ayaa waxaa jiray hanjabaadyo iyo cagajugleyn lagu xiriiriyay baarista oo dad loo xiray iyo buuq dhowr bar ka dhacay maxkamaddii dacwadu wiilashan qaadaysay. Mr. Luger oo arrintaa ka hadlayay waxa uu yiri,
Finally, I want to highlight one additional problem that I hope community leaders, family, and friends will all address. Disrespect for the court and the system of justice. Last April, when some of the defendants...
Wadambayntii buu yiri, waa inaan hoosta ka xariiqaa dhibaato kale oo jirta oo aan filayo in hoggaamiyaasha mujtamacan, qoysaska iyo saaxiibadaba ay wax ka qaban doonaan. Dhibaatada waa xurmadarrada lagu sameeyo maxkamadaha iyo hannaanka cadaaladda. Tusaale ahaan buu yiri, bishii Abriil markii ugu horreysay ee qaar ka mid ah eedaysanayaasha ay maxkamadda ka soo hormuuqdeen waxaa ka dhacay buuq. Bishii ka horreysay, wiil ay walaalayihiin mid ka mid ah eedaysanayaasha ayaa lagu helay dembi ah inuu u hanjabay sarkaal ka tirsan FBI-da. Intii ay socotay baarista kiiskan, qaar ka mid ah saaxiibada eedaysanayaasha ayaa hanjabaadyo muuqata oo dila geystay. Laba ka mid ah ayaa qirtay inay sidaasi sameeyeen. Barqaatiyaal iyo qoysaskooda ayaa loo geystay hanjabaad gacanka hadala. Waxaana dhacday in dad xoog looga saaray maxkamadda. Waa dhaqan aan horey loo maqal oo mudan in aan sinna loogu dulqaadan. Tuuna laga qabo buu yiri, dowladda waa inaan loo adeegsan in dad lagu waxyeeleeyo ama noloshooda loogu hanjabo ama lagu cabsigeliyo markhaatiyaal, buu yiri. Dhinaca kale, Soomaalida ku nool gobolka qaarkood ee ka soo horjeeday dacwadda wiilashan ayaa ku doodayay in si gaara mujtamaaca Soomaalida loo beegsaday oo ay hay-adaha ammaanka ee Mareykanka basaasaan ama isha ku hayaan dhaqdhaqaaqooda, taleefannada ay ku hadlayaan iyo safaradooda. Wakiilka hay-adda dambibaarista Mareykanka FBI-da ee magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota, Richard Thornton ayaa yiri,
This case was not about targeting people of Somali descent or the Somali community in Minnesota. We are a nation of laws and this case was about enforcing the laws of the United States.
Kiiskan ma ahayn, buu yiri, mid si gaar loola beegsanayo dadka asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda ama mujtamaaca Soomaalida ee gobolka Minnesota midna. Waxaanu nahay, buu yiri, dal uu sharcigu ka shaqeeyo, sidaa daraaddeed waxaanu fulinaynay sharciga Mareykanka. Dan kama lihin, buu yiri, sida aad u eg tahay, halka aad istiraahaan ka soo jeedo, halka aad ka timid iyo diinta aad haysato. Waxaanu baaritaanka ku dhaqaaqnaa, buu yiri, oo keliya innagoo fulinayna ama tixraacayna ficiladaada. Eedaysanayaashan waxaa dhacday, buu yiri, inay noqdaan Soomaali. Sidaas oo ay tahay, waxaa jira dad doonaya inay sheekada si kale u dhigaan. Waxaanse u sheegayaa, buu yiri, qof kasta in sheekadu aysan ahayn sida ay dadkaasi u marin habaabinayaan. sheekadu waa mid qusaysa 10 dhalinyaro ah oo iskood u goostay inay ku biiraan argagixisada. Wixii intaa dhaafsiisan waa isku day la doonayo buu yiri in runta la baalmaro. Soomaalida ku nool gobolka qaarkood ee ka soo horjeeday dacwada wiilashan ayaa sidoo kale ku eedeeyay hay'adda FBI-da inay isticmaashay mid ka mid ah wiilasha si uu u soo basaaso saaxiibadii oo uu codad uga duubo, kaasoo markii dambe ku markaati furay. Mr. Thornton, oo eedaha ka jawaabayay, ayaa difaacay talaabooyinkii ay adeegsatay hay'adda FBI-du intii uu baaritaanka socday.
Like every other law enforcement agency in the United States, the FBI utilizes informants on virtually every significant case we work.
Sida ay sameeyaan buu yiri, dhammaan hay'adaha kale ee fulinta sharciga dalka Maraykanka ayay FBI-du uga faa'iidaysataa adeegsiga dad u basaasa marka ay baarayso dembiyada waaweyn, haddii ay noqon lahaayeen kuwa qalinka wax lagu xado, buu yiri, kuwa shirkadaha, kuwa daroogada, kuwa argagixisada iyo dembiye kasta oo la mid ah oo aan baarayno. Waxaanu leenahay, buu yiri, hab cadaalad oo 200 oo sano ka badan soo jiray oo noo ogolaanaya inaan adeegsanno dad noo soo wariya xogaha la xiriira dembiyada aan baarayno oo si qarsoodiya ku shaqeeya. FBI-duna waxay adeegsanaysaa wax kasta oo uu sharcigu u ogol yahay, waayo shacabka Maraykanka waxay naga sugayaan, buu yiri, in innagoo adeegsanayno wax kasta oo aan awoodno oo aan baal marayn dastuurka dalkan Maraykanka iyo shuruucdiisa inaanu difaacno qarankan iyo dadkiisa.
Mas-uuliyiinta dawladda ee gobolka Minnesota oo shir jiraa'id ay qabteen kadib markii xukunka shalay uu dhacay wiilasha Soomaaliga ee magaalada Minneapolis lagu riday ayaa warbixintaasi waxaa nooga diyaariyay wariyaha VOA-da Maxamed Colaad Xasan.